Слава Ісусу Христу! Ще раз вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Також вітаю шановне товариство, яке присутнє безпосередньо на цих реколекціях. Вітаю вас, брате Петре. І на початку ми входимо в цей перший день реколекцій з братом Петром Куркевичем, братом Капуцином, братом-засновником школи християнського життя і евангелізації. Ми на початок, ось в цей великий понеділок, будемо так само, як разом з Ісусом, іти крок за кроком, так ці три дні, дивлячись, що відбувалося з Ісусом Христом, безпосередньо слідкуючи за Євангеліями, роблячи паралелі, ну, зрештою, ось спробуємо наблизитися до Ісуса, а провідником в цьому наближенні в нас буде брат Петро. Тож, будь ласка, брате Петре, ваше слово перед молитвою.
Ще раз вас всіх вітаю. Що було з Ісусом в Великий Понеділок? Євангеліст Марко говорить, що після квітної, чи пальмової, чи вербної неділі, коли він урочисто в'їхав на ослику в Єрусалимград, наступного дня, тобто власне в Великий Понеділок вранці, вони йшли хіба з Витані, так, точно з Витані, і Ісус хотів поснідати, ну як поснідати, відчув голод. І тоді не побачив на смоковниці чи на фіговому дереві, не побачив плодів і прокляв це дерево. А потім увійшов до храму і не побачив там плодів також в цьому храмі і прогнав продавців. А ввечері в понеділок, тобто десь сьогодні, так як тепер ввечері, він вернувся до Витані, каже Марк. Якщо взяти Матвія, то бачимо, що Ісус, мабуть, в Великий понеділок зустрічається вже з ворогами своїми. І підходять до нього практично всі контингенти можливі, тобто первосвященники, старшини народу, підходять до нього також інші, потім фарисеї, садукеї. І, власне, мабуть, це відбувається в понеділок вранці і в понеділок ввечері. І про це оповідають нам розділи 21-й і 22-й Євангелія від Матвія. Так що Ісус практично діє навіть не стільки проповідницько, трошки також, бо оповідає в притчах про Царство Боже. Є притча про двох синів, з котрих один був на словах працюючим, а другий на ділах. Є притча про селян, котрі в оренду, отримавши землю, побили камнями слуг пана, а потім навіть його спадкоємця, його сина вбили. Є притча про пір і бенкет, де всі були запрошені, котрі не прийшли, а потім запрошувано тих, яких на початку може і не думали запросити в цій притчі. Так що Ісус діє трошки проповідницько, але видно, що Він входить в печеру змій, гадюк, і Він мусить діяти апологетично, мусить воювати за істину, також за свій авторитет месіанський з усіма групами своїх противників. Так що досить такий печальний і важкий працьовитий день в нервах, в боротьбі, в бою, в дискусіях, в аргументаціях і в ненавистях з боку опонентів. Тому хіба Ісус тепер в понеділок ввечері є вже змучений, ну і вертається до своїх друзів. Єрусалима дла нього була важким містом і не зовсім гостинним, не зовсім милим. Мало там мав друзів, тому ночує. Власне тепер ввечері він залишає, ось так у нас смеркає тепер Київ в смерканнях, поволі тоне, так і тоді, коли смеркало, то він wychodów i blizenko też 3, 4, 5 kilometrów podniemawsa na Oliwną Górę, za Kotroj, czy na Kotroj, tam dali bulici dwa słowa Wytezda i Wytania. I tam właśnie u Łazaria, u Marty i u Marii sobie w poniedziałek. Teper chyba oni jedzą własne wieczerzu, tak podozrywają. A więc zmuczony. Ja także zmuczony dzisiaj, bo jechał bliż 1000 kilometrów, żeby dojechać tu do was, do ci waszej Wytanii. Radio Maria, to dla mnie Wytania. A wsia droga była mucitelna z Polski, z zachodniej Polski, tak się. Dobre, to teper, ja dumaju, szanowni państwo, że budemo molitys, a tomu, że najważniejsza rzecz to nie tylko słuchać nawczania Jezusa Chrysta, pochylać się nad nawczaniem, skilkę zustyć się z Gospodem.
Тож ще раз вітаємо всіх радіослухачів. Продовжуються реколекції з братом Петром Куркевичем. Перший день реколекцій. І ми зараз вже дійшли до того моменту, коли затишимось для того, щоб почути слово, почути коментар притчі про блудного сина, або як приємніше чути так, таку трактовку про милосердного отця. Тож будемо дуже уважні і десь приблизно з 9-ї години будемо так розраховувати, що матимемо такий інтерактив. Тож, дорогі радіослухачі, буде змога ставити питання, будемо уважні.
Дякую, пані Тані. Надіюся, що у вас є або в голові, або на столі, якщо у вас є столик вдома, є тепер Біблія. Треба відкрити на новому заповіді, на Євангелії від Луки, 15 розділі. Там з 11 вірша є притча, про яку я хочу тепер говорити. Тому, шановні панство, відкривайте, листайте Бібліями. Chyba, że ktoś ma je w tych pekelnych telefonach teper, ci teksty, to chaj sobie odkryje. A dla tych, jakie nie mają, bo biedni i nie kupili, bo Biblia kosztuje gdzieś 100 hrywien, albo i bilż teper, że, to ja zaczytaju. Ewangelia w Łuki, 15 rozdział. Ale aha, przed tym, jak zaczytaju, chcę skazać, że my, że jest Jezusem od wczoraj, w werbną niedzielę w chramie wjechali, uwiszli w Jerusalem. Dzisiaj my wielki poniedziałek z nim u chramie i baczymy, jak on wojuje, jak on nauczaje. No i ja думаю sobie, że apostoły z nim wertali się także do tej Wytanii i tam sobie siedzieli i komentowali to wszystko. I tam możliwe pytali go o różne rzeczy. To точно zobaczymy zawtra. Pro co szły ich rozmowy w wielki wtorek. W nicz z poniedziałka na wtorek, czy z wtorka na seredu, proszę, oni pytali go i co on im odpowiadał. I ja bym właśnie chciał, żeby teper te nasze, co jeszcze tu będę mówić, no, co będzie nauczania Gospoda. Ja popróbuję do buty, znaczy z szachty, te nauczania z tej prytci, co Gospod chciał wskazać, bo tak samo my by Сидя чи тоді в Вітанні могли запитати, Господи, а що означає це в твоїй притчі? А що означає те в твоїй притчі? І він би нам відповідав. То тепер він нам не відповідає ось так тілесно, тільки через Духа Святого, через церкву. Так що будьте в цьому і питаємо Господа. Маємо рік милосердя, я взяв три притчі, котрі будуть нам показувати навчання Господа, як сам Господь розумів милосердя Бога. Сьогодні і завтра буде притча про милосердного батька і про двох синів, блудного і старшого. Він сказав далі. В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, Подав у край далекий, там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки то наймитів у мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану, та й піду до батька мого, і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе, я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів». І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його, і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе, я недостойний більше звати з твоїм сином». А батько кликнув до слуг своїх: «Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони заходились веселитися. Продовження притчі буде, друга частина буде завтра. А тепер титулом вступу хочу скласти два коментарі. Перший коментар: взагалі, що це є, цей образ? Чи це є притча, чи це є алегорія? Який це жанр? В якому жанрі Господь оповідає? Бо якщо це є притча, то тут найважливіша є, найважливіший і тільки важливий є стержень, головна ідея, головна мета. Все інше – це тільки украшення, додатки, які не мають ніякого значення житейського, екзистенціального, теологічного, психологічного. Це тільки фабула, фон, фабулярний фон для головної ідеї. Наприклад, ідеї любові, чи ідеї прощення, чи ідеї там якоїсь такої милосердя, власне. То, якщо Ісус хотів сказати притчу. Але якщо Ісус малює тут не притчу, але алегорію, то в алегорії це є зовсім інший жанр. Тут вже немає жарту. Тут кожна деталь є суттєва. Тут не можна нічого залишити спокійно, викинути на смітник, не помітити. Тут треба все помітити, дооцінити, поняти, тому що в усьому прихований є символічний образовий смисл, духовний. Ну і власне, що тут є? І мені здається, і не тільки мені, бо всім біблістам, що це є притча, це не є алегорія, але це є притча міцно алегоризуюча. Тобто притча, котра йде в напрямку алегорії. І таким чином не є помилкою толкувати, аналізувати кожну найменшу деталь. Бо це йде в напрямку алегорії, ця притча. Тут все є важливе. Так і будемо робити. І другий коментар вступний. Якщо Państwo би, шановні брати і сестри, відкрили початок 15 розділу, то ви би побачили, що Ісус оповідає цю притчу в сусідстві двох попередніх притч про забукану вівцю і загублену драхму. Сусідство цих притч допомагає нам ствердити, яка є основна все ж таки ідея цієї проповіді, в котрій Ісус малює іконостас, три ікони: вівця, драхма і сім'я. Головна ідея, шановні Państwo, виникає з цих двох попередніх притч. Вони назначають цю ідею, визначають цю ідею чітко. Це є пошук. Шукання загубленої вівці, шукання загубленої драхми. Ну і потім розуміємо, екстраполюючи це шукання також на третю притчу, шукання буде і в третій притчі. Зараз за поставимо питання, хто шукає кого. Бо це зовсім не така проста справа, як на перший погляд здається. Це сусідство не є випадкове, але обдумане. Тому що, зверніть увагу, вівця загубилася на диких пагорбах, десь високо в горах. Я маю особистий досвід з такої історії, тому що колись в горах, ідемо собі в горах, я був тоді в maturalnej klasie, тобто в четвертій класі, в четвертому класі ліцея, екзамен зрілості, і ми йшли весною в горах польських горце. Йшли на Турбач, ну і була спека, пам'ятаю, під лівся нам по тілі, і раптом в цій гущавині стежка, і ми почули дивний звук. Я залишив наплічник, це є рюкзак українською мовою. Я залишив наплічник залишив я і подався в напрямку звука. І раптом гущавина мліє, переді мною виростає поляна з соснами без гущавини, а під одною із сосен малесенька, я не знав, що може бути аж так малесенька овечка. Копитка, як мої ногті. І вона не мала вже навіть сили втікати. Вона загубилася. Я її взяв. Потім, коли вернувся до колег і колежанок, одягнув на себе куртку проти дощову на випадок фізіології овечої. І тримаючи цю овечку, як виявилося потім римським стилом, тобто на шиї, на спині, ну так тримав її за лапки передні і задні. Вона дьоргалася на початку, а потім вже не дьоргалася, поняла. А потім вона відчула, що я потію, і піт лився мені, а вона почала злизувати цей піт. Таким чином цілуючи мене, хотіла, не хотіла. Як мені було приємно. І я їй так тільки перекладав, зліва на праву щеку. І вона так лізала мене, лізала з цю сіль. Ми зійшли з цих гір, садиба якась, хата, баба. І як баба побачила цю овечку, почала плакати, бо вона шукала другий день цю овечку. Почала плакати, принесла нам відро кислого молока. І ми за це відро віддали цю овечку. Таким чином Господь вже колись брата Петра готував до пошуків овечок. І ось така, щодо пошуків грошей, також маю такі випадки. Недавно одна з моїх монашок привезла книжки зі свого дому. І інша монашка, монахиня, бере одну книжку, розкриває, а там дві купюри по 500 гривень. Жаль тільки, що після інфляції, а не перед, ми знайшли ці гроші. Але і тепер на вулиці не лежить така сума. 1000 гривень ми знайшли в книжці. Так що розумію трошки одну притчу і другу. Ну, але це було так трошки така побічна моя розповідь, що вас тут якось дати вам таку казочку на ніч. Але тепер приступаємо до нашої притчі основної, геніальної, золота, це діамантова, золота притча, найкраще, це Господь піднімається на вершину свого генія. І я відкриваю цю притчу вже 30 років і ще нові відкриття чиню. І хочу поділитися цими відкриттями тепер з вами. Розпочнемо, не читаючи ще притчі. Хто кого шукає? Бо якщо третя притча також є про пошук, ну то власне, хто кого? Точно шукає синів батько. Бог тут є показаний як батько, котрий знає, що немає синів. Що вони наче то є, але так якби їх, так наче їх нема. Живуть з ним, але серцем далеко від нього. Тому це є історія пошуку овечки і драхми. До речі, гляньте на молодшого. Чи він не повів себе як овечка на дикich пагорбах? Чи він не пішов за пагорбок села і не заліз в гірську околицю, в зовсім іншу країну? А гляньте на старшого сина. Чи він не повів себе як ця драхма загублена в хаті? Тобто ці дві попередні притчі показують нам, і вони міцно пов'язані з тим, що один загубився назовні, в зовнішніх діях, а другий загубився внутрі. Один пішов на зовнішню еміграцію, географічну, топографічну, фізичну, конкретну, а другий, наче то був вдома, але давно також емігрував у внутрішній еміграції. Ось один як вівця назовні, а другий як монета в хаті. Але і одне пропало без вісті, і второе пропало без вісті. Тільки одне так, а друге сяк. Так що Бог є показаний, як Бог милосердний. А що означає Бог милосердний? Бог є милосердний тому, що є зайнятий пошуками. Якщо священники хочуть бути милосердні, чи єпископи, то вони мають бути зайняті пошуками. А парафіян, котрі приходять до храму, або шукати не треба, або треба шукати їх специфічно. Але точно не так, як найчастіше ми це робимо. Одним словом, назовні треба шукати через євангелізацію. А внутрі парафії і церкви треба шукати через проповіді, через гарну літургію, через сповідь глибоку, через свідчення життя пароха, через розмови. З вівцями треба розмовляти, а не тільки їх сповідати. Через, ну власне, через нав'язувати себе вівцям. Ось, тому що Бог, власне, є Богом, який шукає. Хочеш бути як Бог, мусиш бути зайнятий пошуком. З другого боку, можна сказати, що шукають тут також сини, бо кожен шукає свого щастя, на кінець дефінюючи, чи визначаючи це щастя, як принаймні в випадку молодшого сина, як власне знайдення батька, що він на початku не розумів, що його щастям є батько, але потім хіба, надіємося, зрозумів. Якщо був толковий, якщо шарив, якщо думав, ну то зрозумів, де не було його щастя, а де було. Так що сини шукають себе і знаходять, принаймні в випадку одного,
хіба точно знаходить батька. Тобто неможливо знайти себе, не знайшовши батьківського дому і батька. Тільки в батьківському домі, тільки у батька можеш відчути повноту себе, самореалізованість, безпеку, щастя, баланс, гармонію, надію, розвиток, перспективи. Ця притча власне це показує. Син молодший шукає. Є питання про старшого. Чи старший шукав? І тут, в принципі, відповідь може бути дивна. Скоріш за все, власне, не шукав. І це його погубило. Бо в моменті, в котрому молодший син вже вертається і знаходить своє щастя, то старший син не знаходить, бо, можливо, не почав шукати. І тут є така критика прихована, але про це будемо ще завтра говорити. Тепер тільки аналізуючи ці слова, цей пошук, феномен пошуку в цій притчі, що є тут прихована критика всіх нас, духовенства, всіх нас, старших братів церковних, старих, загартованих парафіян, католиків, цих, які відбивали храми, цих, які вже з дитинства в храмі, з дитинства з Богом. Ну, що за мало є цієї динаміки, є якась статичність, якась стабільність, стабілізація, але за мало цього пошуку. І це є критика єпископів, кардиналів, патріархів, парохів, монахів, монахинь, лідерів світських, християн, котрі шукають більш, можливо, безпеки, ніж Бога, ніж свого справжнього щастя. І, власне, є тут похвала пошуку, який ризикує, пошуку, який навіть хай помиляється, але є цей пошук. Якщо так спитати, чи молодший шукає і чи старший шукає, то молодший шукає точно, а старший невідомо. І є опція, що не шукає, не ризикує, не помиляється, боїться може помилитися, власне. Щось його гальмує якась. І це не є добре. Це трошки пригадує цього третього пана з притчі про таланти, що один з 5 талантами, другий там з 2 чи з 3, а цей останній з 1 талантом і боявся, і в хустинку його замотав, і в ямку закопав, бо боявся. Боявся ризикувати. Так само і тут трошки не було цього пошуку. Це є притча, котра схвалює пошуки. І шукаючим не є тільки отець, але шукаючим є також сини. І я би сказав, що тут є ще третій пошук. Тут є пошук третього сина ще. Так що шукає синів отець, шукають свого щастя сини, принаймні один, але є тут також найбільш прихований пошук ще третього сина, про що скажемо, надіюся, завтра. Тепер приступаю до, маю ще півгодинки, надіюся, що ви всі зробили собі якийсь чай або каву. У мене тут є. Кава вже вистила, схолодніла. Чай, власне, стине. Але тут в студії я бачу, люди сидять, особливо дівчатка, і ніхто не має чая, ніхто не має кави. Надіюся, що ви, Państwo, там по домівках маєте і Біблію, і чай. Беріться, щоб вам було тепло, щоб вам було мило. Бо це є наша розмова в Вітанні. Ісус по ночах, по вечорах є в Вітанні. Ми також по вечорах будемо збиратися. Точно Він сидить sobie z apostołami albo w chati w Wytanii w poniedziałek wieczorze toczno i w wtorek chyba takoż toczno i tylko w środę chyba, że będzie inaczej, ale takoż siedzieć z kolegami, z apostołami i sobie bałakają, tak że czaj powinien być. Rozpoczynają teraz analiz nauczania Jezusa pro miłosierdzia Boga w pierwszej połowie pryczy. Wiersz 11. U jednego człowieka były dwa syny. Miłosierdzia Boga w optyce tego wiersza pokazują nam polegaje na tym, że Bóg ma jak majetok, jak majno, tylko dwóch synów. W optyce nie mówi się tu tego wiersza, że Bóg ma jeszcze inny majetok. U jednego człowieka było dwa syny. Bóg żywe angołami i żywe ludźmi. Bóg żywe ludztwom. Bóg żywe nami. Bóg żywe tobою. Tomu, że nie ma różnicy, czy byłoby wse ludztwo, czy tylko ty, jakby tylko ty istnuwał u wszechświecie, Bóg by nie mniej angażował się w tebe. Tobto pytania, czy my możemy tu wyznaczyć, co znajduje się w sercu Boga, co jaka rozmowa, jaka polityka, jaki napriamok znajduje się wnutri Preswiatoj Trójcy? Tak, Preswiata Trójca żywe nie z tylko soboju, tobto Trójcyju, z kilki żywe nami. Tomu, że wsia ta Trójca, co je Bóg w trzech osobach, jedyny, jeden Bóg. I cej Bóg тут показано, що у нього не було нічого іншого на умі, на думці, як зіниця ока, як маєток, нікого іншого, як власне ці два сини. І це є велика любов Бога, що ми є, чи Бог, чи ми є. Ми є для нього найважливіші. Не він сам для себе, тільки ми. Таким чином, послухайте, це ще вас не шокує, а тепер вас зашокує. Зшокує. Чи Бог має свого Бога? Має. Бо Бог вище, ніж себе, ставить нас. Бог кумірствує. Бог має свого Бога. І цим Богом для Бога є ти. Є людина. Тому що Отець пошле свого сина на смерть. Правда, тільки на 3 дні. Але що собі думаєте? Якщо би була така можливість, щоб Ісус загинув навіки, і якщо би це було потрібне, тобто і можливе, і потрібне, то чи би Бог завагався? Бог Отець більш ніж себе любить свого сина, але більш ніж свого сина любить тебе. Тому що не тебе видав на смерть за свого сина, тільки навпаки. Не знаю, може це не є так, як говорю, але щось в цьому є. Одним словом, Бог живе нами. Молодший з них сказав батькові: «Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Цей молодший син, подібно як в книзі Буття, в 12-му, здається, чи 13-му розділі, Лот, племянник Авраама, приходить до Авраама і просить, ну, і каже про якийсь конфлікт територіальний, і Авраам, його вуйко, його тата, патріарх, віддає йому найкращу частину землі. І тут в притчі, певно, Ісус був захоплений історією про Авраама, бо тут є скопіоване це. Тато тут себе веде до синочка, так як там Авраам до Лота. Віддає йому без коментаря, без умов все, що має. До речі, якщо б і старший син прийшов і попросив, то тато приземляється на смітнику. Я не є сторонником, щоб ви переписували свою хату, квартиру, давали в залог своїм дітям. Хіба що ви готові на смерть, хіба що ви вже досягли рівня Бога, то так. Якщо ви готові, що вас викинуть на смітник, так як це було з моєю прабабою, чи прабабою, було так, вона мала там маєток і переписала на сина. Син загинув під Верден, здається, в Першій світовій війні, був в німецьких військах, і таким чином маєток перейшов на його дружину, тобто на невістку. Невістка вийшла вдруге замуж, і таким чином раптом моя прабаба, чи прапрабаба, опинилася вдома, не у себе вже, тільки у своїй невістці, котра вже після смерті сина, тобто її чоловіка, не була вже її невісткою, тільки, можна сказати, вже чужою. І так і себе повела, так що моя прабаба закінчувала на смітнику, купляла собі грушку, одну грушку на три дня, діліла на три частинки в честь Святої Трійці і кожного дня їла одну частинку, одну третю грушки. А раніше то вона кілограмами грушок кормила своїх свиней, яких там мала сотні. А на старість вона так бідувала. Якщо ви готові так бідувати і бути на смітнику історії і сім'ї, то так. То якщо ви є такі як Бог, то можете переписувати хати. Але мало хто є такий як Бог. Так що не спішіть, шановні панство, не переписуйте своїх маєтків на діток. Не будуть вас тоді шанувати. Тільки навпаки власне, хай вас шанують. Після смерті оспадкують. І так само було в Ізраїлі. Це було хамство попросити тата про маєток. Після смерті тата так, але коли тато жив, ніхто з синів не мав таких прав. Але подивіться, як тут веде себе Бог. Він не веде себе згідно з законами до кінця. Він не хоче сказати своєму синові ні. Але з другого боку, недавно я помітив, зверніть увагу, шановні панство, що він не дає цього маєтку, цій частини маєтку синові. Тут написано, і Ісус сказав інакше, не що тата взяв і дав маєток, тільки що розділив між синів. Але це є тонка різниця. Він тільки просто оприділив, він визначив, що є твоє, що буде, що є або буде твоє, а що є або буде твого брата. Він тільки поставив межі, розділив це, але не передав. Тобто батько як себе веде? І справедливо, згідно з заповідями, згідно з канонами, поки живе батько, не може син взяти маєтку. Це хамство, це гріх, це просто свинство. І тут бачите, батько не провокує сина, не дає йому, але не дає прямо, але дає йому можливість взяти. Але не дає, тільки розділяє між них. Наче то каже так, це ваше, можете взяти, але може краще не беріть. Я вам не буду перешкоджувати, але я буду, коротше, не беріть. Ось так себе веде, дуже файно. Тобто так, не хоче сказати ні, але не хоче провокувати також на гріх і на нещастя. Як він себе дипломатично веде, як він тут вміє балансувати між крайностями. Супер, і такий є власне Бог. Богати, бо, наприклад, син міг би сказати так татові: тато, а чому ти мені, коли я просив тебе про частину маєтку, чому ти не взяв мене на розмову? Чому ти просто без слова мене відпустив? Чому ти не воював за мене? Чому ти так себе повів, що наче то співпрацював зі мною в цьому грісі? І ти маєш частинку, бо ти міг не дати мені, а дав. І просто дав і сказав, бери і роби собі з тим, що хочеш. Ось батько, щоб син його не міг потім звинувачувати, батько, власне, не дав йому, тільки розділив. І батько тоді скаже синові, слухай, я тобі не дав, я тільки показав, це твоє. Але я тебе не провокував взяти. A rozmawiać z tobą відверто, co pochano robisz, darma strata czasu. Tak, że ja nie chciał melić językom, nie było sensu. Ty był w pożadliwościach, ty był w wielkich praktykach, ja to baczył. Ty był niespokojny, ty by mnie nie baczył, nie czułby mnie, a tylko by to pogorszyło sprawę. Ty by odchodził oburzony na mnie. Ja nie chciał tego, ja chciał, żeby ty postojno odczuwał moją miłość, moją dobrotę, moją łagodność. Ja inwestował w majbutnie, ja mam nadzieję, że ty kiedyś to doocenisz, kiedy zobaczysz w tusowcy w świecie, kiedy pójdziesz w świecie i zobaczysz, jak inni ludzie będą spółkować się z tobą, że ty na koniec doocenisz, jak ja spółkował się z tobą, lecheńko, łagodno, miło, słodko, retelno, szczedro, i że ja był gotowy pity na smitnik, że ja był gotowy zaginąć. Ja twój Bóg. No i ta historia tego młodszego syna pokazuje, że jak w zasadzie to pokazuje mi, zdaje się, że my wszyscy tak musimy zrobić jak win. I albo my to zrobili już, albo robimy teper. Ale mowy nie ma, żeby my byli wolni od historii młodszego, błudnego syna. Każdy z nas w jakiejś obłasti wziął ten majątek. No na przykład wy, słuchacze, czy to tu w studii, czy tam. No na przykład tak, wasze podróże. Skilki u was było ditok? Dwoje, troje, czetwero, piatero, odne. Kto wyriszuwał skilki je ditok? Kto wyriszuwał? Czy wy pytali Boga, czy sobie przyswoili tę obłaść i nie chcieli pytać Boga? I sami wyriszuwali, ty i człowiek, ty i drużyna. A Boga nie pytali. Тобто ви взяли це в свої руки. Ви взяли цю частину маєтку в свої руки і самі собі вирішували. І що, добре вам тепер? Якщо ви вирішували будь-що в житті самі без Бога, то тепер не є вам добре. Бо це є так. Ти вирішив, що будеш мати двоє діток, і на початку тобі є легше, бо легше є мати двоє діток, легше є мати двоє діток, ніж мати п'ятеро діток. На початку є легше. Але потім, коли є середній вік, коли діти у сусіда підросли, власне, у цього сусіда, який має їх п'ятеро чи десятеро, а ти маєш тільки одну дитину. Я не кажу по принципі хвороби, тільки по принципі, що ти не хотів. Якщо вони підросли, ці діти, і ти бачиш, як вони допомагають тепер сусідам, своїм батькам, а ти бачиш, а ти маєш тільки одну дитину, і то навіть недобре виросла ця дитина. І ти в середньому вже віці починаєш відчувати банкрутство. А на старість, якщо ця дитина ще не вийде заміж, або піде в монастир, або якщо ця дитина вийде, чи жениться, чи вийде заміж, але і буде мати тільки одного нащадка, ось по твоїй манері, і ти будеш мати тільки одного внука, то що це за старість і мати одного внука? Чи не звучить трошки пусто? Що це таке є? Це є пусте. Це мало. Мої батьки тепер мали золотий ювілей. Нас було троє. Я безпродуктивний, бо пішов священник і в монахи. To na szczęście bezproduktywny. Moi siostry za to produktywni. Odna ma je piatero, druga czetwero z szwagrami. Jakżeby nie wy kiedyś maliby razem tam po szestero czy po semero. I teper ci plemianniki i szwagry i wsi my na wigilii byli razem 16 człowiek z baćkami. I następnego dnia w Rizdwo było wielkie święto, przyjechali przedstawniki wszystkich klanów z naszej siemi. Ale ja dywiłem się na co najbliższą siemię i skazał baćkom tak. Mają wrażenia pownoty. To nie jest bankructwo. Majte 9 wnuków. Ale kochani baćki, to nie jest pownota, którą ja nie mogę obniać. Ja mogę spokojnie wywczyć na pamięć imena wszystkich moich plemienników, bo ich tylko 9. Ale якщо би ви, тато і мамо, були більш щедрі, питали Бога, і Бог би вам сказав десятеро, і цих десятеро би мало потім було би так вихованих, що і вони би старалися мати десятеро дітей, то тепер на золотому ювілею було би 100 внуків. І це була би повнота, котрої ані я, ані ви би не обняли. Внуки мусили би ходити в відповідних футболках відповідного кольору, який був би ідентичний з кольором одної з ваших дочок чи синів, що це власне з цього клану йде, з цього покоління. Мусили би мати ідентифікатори, ім'я, де живе, що робить, бо ти, мамо, би як баба не пам'ятала, хто, кого як звати і що робить, і на якому інструменті грає. Але якщо б вони всі грали на інструментах, так як тих 16, так як тих 9 грає, то byłby оркестр на 110, бо 10 ваших нащадків плюс 100 внуків, а з деяких з внуків, щоб мали правнуків своїх десь 40, byłoby разом 150. І це byłby великий симфонічний оркестр. І це byłaby повнота, котрої вже обняти не можна. І це не є банкрутство. А так, я би не сказав, що мої батьки збанкрутували. Було файно, вони, ці внуки, служили на службі. Вся служба, вся меса була в оформленні моїх племянників, моїх швагрів, моїх сестер і в моєму, як священника. І було файно, було мило. Потім був концерт, вони грали. І всі вони вірять, всі вони живо вірять в Бога і служать Богові і церкві. І було враження повноти, але це не була повнота, котрої обняти не можу. Тільки це була повнота скромна, котру обняти запросто. Це не було банкрутство, але це не було хосса. Така велика. Так що я вам тепер показав приклад з одної області, що кожен з вас міг присвоїти, взяти, присобачити, ізвініть, щось з цього маєтку, що ну, наче є твоє, але краще, якби ти цього не тронув і не виніс з батьківського дому і не пішов собі за пагорбки батьківські в якусь країну автономії твоєї, де ти живучи, тут написано розпусно, але в польському, наприклад, перекладі, що він розтратив радше на бенкетах, ніж з проститутками. Так що кожна область, яку ти береш від батька і вирішуєш собі автономно, будеш в цій області банкрутом. Звідки це знаємо? Бо Ісус догматично сказав це в притчі про блудного сина. Що візьмеш і будеш вирішувати сам, обернеться тобі в попіл, обернеться тобі в пісок, розтратиш це, не утримаєш в руках. І тут це банкрутство показане є так, ну, Ісус малює цей образ так, ну, видно переживання Ісуса, бо я не сподіваюся, що Ісус тут і хідно це малює, тобто якби з сатисфакції, з радістю, а бачите, а не говорив я вам, ні, радше треба дошукуватися тут у Бога великого милосердя і плачу Бога. Плач Бога є в цій притчі в цьому, що цей молодший син, коли розтратив все, він не мусив жити з блудницями, він міг любити колег. Dokładno jak starszy, ty mnie nie dał nikoły kozeniatka, żeby ja z druzjami poweselił się. Oś młodszy zrobił to. Poweselił się po szynkach, po korczmach, po turystykach, gostynicach, poweselił się z druzjami. Nie kończy, co musiał być budnicy od razu. Natomiast potem przychodzi głód w tym malunku, w tej ikonie Jezusa Chrystusa. Głód na tę krainę. Тобто голод не є тільки у батька, у Бога, а кругом раніше або пізніше буде голод. І це є закономірність, так мусить бути. Тому пекло завжди буде голодне, а небо сите. І це тільки у батька. Слуги накормлені краще і ситі хліба, і мають всього достал, навіть слуги, навіть раби, як він скаже там в якомусь вірші, що слуги маються краще, ніж я тут конаю від голоду, а вони там ситі. Тобто, слухайте, така справа як подружжя, що зробити, щоб бути ситим подружжям? Тільки з Богом, в Бозі і так, як Бог хоче. В єдності з Богом. Що зробити, щоб бути ситим сексу? Ксаверик Ноц, мій співбрат, написав книжку, там, що секс є простіром чи місцем зустрічі супругів і Бога, всіх трьох разом. І чим, наприклад, є протизачаточні засоби? Це попросити Бога, щоб вийшов зі спальні. Тобто ми хочемо бути самі без тебе. Власне, чи то презерватив, чи таблетки означають, Господи Боже, тішимо се, що нам благословиш, а якщо можеш, якщо твоя ласка, залиши нас тепер в нашому інтимному пожитті, не хочемо тебе. І секс такий закінчиться поразкою, закінчиться банкрутством. І це саме стосується виховання діток. Це саме стосується заробляння грошей, кар'єри на роботі, в праці. Це треба робити постійно, будучи з батьком, а не без батька, самому. Закінчиш банкрутом. І це банкрутство, і цей плач Бога над цим банкрутством тут є великий. Бо він показує, ну так, що свиней мусив впасти. І подивіться, той, котрий не хотів бути з батьком, тепер мусить бути з якимсь паном. Він пристав до громадянина цієї чужої країни. То це певно якийсь поляк або росіянин, або німець, або австро-угорець, або татар, або монгол, або літовець для українців. Або італієць тепер, о. Чи американець. Він, і це є парадокс. Немає, притча ця показує, що немає можливості бути цілком незалежним від будь-кого. Не хочу бути залежним від Бога, не хочу бути залежним від людей, не хочу бути залежним від будь-кого. Немає такої опції. Можеш вибирати тільки між опціями, або будеш залежним від Бога, або будеш залежним від людей, свиней. Якщо би він залишився вдома, він би, щоб мати щастя, мусив би бути залежним від тата. Аби побачив, що ця залежність зовсім його не обмежує, не зв'язує, тільки навпаки, дає вільність. Власне, залежність від Бога дає вільність. А якщо захочеш позбутися залежності від Бога, то станеш залежним від якогось пана, а цей пан – це Люцифер. Це не літовець, поляк, росіянин, кацап чи лах. Це є Люцифер. І будеш залежним від Люцифера, будеш залежним від гріха, будеш залежним від людей. Таким чином, хто боїться Бога, не буде боятися олігархів, вельмож, бандитів, сусідів, нікого. Боїшся Бога, не будеш боятися КГБ. Підеш на смерть, не будеш боятися смерті. Але якщо не будеш боятися Бога, то будеш боятися КГБ. Будеш боятися, що скажуть люди. Так що, власне, чим більш залежним ти є від Бога, тим більш ти є вільним перед людьми. Я цього досвідчую. Чим більш я стаю, чим більш мені, і в мені є страх Божий, тобто прагнення не засмутити Бога, тим більш мені простить до лампочки, що подумають радіослухачі. І так є. Чи ви не відчуваєте в моєму жанрі вільності, і що ви мені до лампочки? В суті ви мені до лампочки. В другому ряді я вас люблю і хочу вам допомогти і собі, але в першому ряді всі ви мені до лампочки. Мені до лампочки в першому ряді тільки Бог, не до лампочки, а всі інші до лампочки. І це мене чинить вільним. Мені байдуже, що, що будуть думати люди, єпископи, папа про мене, будь-хто. Моя влада церковна, мої брати монахи, як мене приймуть після цієї передачі в монастирі. Байдуже мені в першому ряду, в другому будуть якісь смутки, страхи, можна навіть не в другому, в третьому десь ряду. Але я є вільний, власне, через це, що є прив'язаний до Бога. І ця притча це показує. Синочку, ти не хочеш бути з отцем і прив'язаний до отця. Будеш прив'язаний до чужого пана, який тебе не любить. Раніше або пізніше. І щезнуть твої друзі, щезне твоя автономія. Хі-хі-ха-ха і музика щезне. І появиться пан. Пан, котрого ти раніше не знав. І пан, котрий тебе не знав. І він пошле тебе до своїх слуг. І будеш залежний від його рабів. І будеш заздрити свиням. Будеш заздрити, будеш потоптаний. І будеш голодний. Ну і вони, і він на кінець поняв. Так як кажуть анонімні алкоголіки, що найкраща терапія для алкоголіка – то дати йому досягти іноді дна, поки він не відчує холоду, самотності, страху, смутку, втрати, ну то він не захоче відбитися від дна. І так само цей син, і він вертається. І тепер подивіться на кінець, як він вертається. Я колись проповідував, що він каявся шлунково, тобто він каявся тільки тому, що був голодний. Але це не так. Тому що він каже, отче, він собі готує, робить добрий рахунок сумління. Перша умова доброї сповіді робить. Другу умову, жал за гріхи і хіба також вирішення поправи. І потім наступає четверта умова, тобто вже візит у батька, тобто сповідь. І він собі готує цей текст, в котрому осмислює все це. Тобто є після рахунку сумління, є жаль за гріхи. І в цьому жалі за гріхи, і в цьому рахунку є «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе». Тобто він не тільки ради голоду, але він, так, голод був стимулом, але все ж таки він інтелігентний парень, він вразливий хлопець, все ж таки. І він каже тут, це є релігійний навіть жаль, смуток його, не тільки сімейний, але релігійний, тобто тут є показане, що хлопець хіба знайшов, не вертається шлунково, тільки знайшов батька і знайшов Бога. Ну і вертається. Ну і тепер. Батько, милосердя батька, милосердя Бога. В чому тут є показане? На початку згадаймо повернення блудного сина великого магістра Рембрандта. Велика картина потужних масштабів в Ермітажі Санкт-Петербурзькім. Рембрандт малює цю картину, коли сам вже є наприкінці життя і після щастя сімейного і багатства наприкінці життя є сам, бо дружина і діти хіба йому померли, маєток розпався і бідує. І в цьому смутку малює свій найбільш відомий твір, власне цю картину з цієї притчі. Тобто він, так як ми сьогодні, Рембрандт великий, роздумував, похилявся над цією притчею. І Рембрандт, ну там чудово, він показує це милосердя Бога одна, не пам'ятаю хіба, права рука Бога Отця жіноча, а ліва чоловіча. Як подивитися на ці долоні, на ці руки, то вони мають інний кшталт, характер, власне, жіночий, чоловічий, що показує, що є в Бозі ця справедливість, про яку завтра скажу, чоловіча рука, і є в Бозі це милосердя, ця жіноча, жіночість якась така, материнське милосердя. Крім цього, але ще більш торкає нас і зворушує факт, що батько Рембрандтовський здається сліпий. Що він, а сліпий тому, що виплакав очі, як святий Франциск Асиський. Виплакав очі і наприкінці життя вже осліп. І власне він виплакав. Це є чудова інтерпретація цієї притчі, геніальна Рембрандта, але це конфабулація, тому що тут бачимо, що власне навпаки батько не виплакав очі. Батько плакав, але ще зір залишився добрий і він здалека побачив сина. Цікава річ, батько не знав, що сьогодні якраз вернеться син, а син знав, що вертається. І син знав, що тепер за цим пагорбком або за цим поворотом я узрю рідню хату. І то син би повинен спочатку побачити батька. А тут є враження, що коли син ще був на горизонті, далеко, на пагорбі, скажемо, що батько розпізнав його сильветку, його спосіб ходьби, і розпізнав його. Це означає, це власне, коли ще був далеко, означає, що батько виглядав і що батько чекав. Так і Бог виглядає і чекає. Це, що Бог, батько кинувся йому на зустріч, Бог веде себе зовсім недостойно. Бог себе веде недостойно. Бог не повинен бігти на зустріч. Тільки іти поволі, маєстозо, маєстатично, торжественно якось. А він тут біжить. Веде себе дурно. Веде себе як клоун. Веде себе, ну, не так. Як юродивий сина раді. Юродивий сина раді. Юродивий чоловіка раді. Як Бог, котрий не може стримати емоції. Емоціональний Бог. Бог, котрий, ну, сам би хотів загинути, щоб цей син жив. І тут Ісус спеціально це малює, цю сердечність Бога. І кинувся йому на шию, поцілував його. Тобто він не хоче сповіді. Тобто я би так сказав, ну, як священник скажу вам, що сповідаєтеся, особливо тепер перед на свята. Але якби, ну, почуття Бога, серце Бога є таке, що навіть ці сповіді не хоче. Сам факт, і це показує папа Франциск, сам факт, що хтось вже наближується до сповідальниці, для Бога це вже достал, щоб дати розгрішення. Не хоче навіть слухати цій сповіді Бог. І так тут син встигне сказати тільки два пункти в своєму визнанні гріха, а не три. Третього пункту, перший пункт, я згрішив. Другий, я не достойний вже тебе. І третій, зроби мене рабом. І цього третього вже не встиг сказати. Отець не дав йому, якби сказати, чому не дав. Отець не хоче слухати цих нарікань на себе. Отець не хоче цього самобічування. Отець не хоче цього кусати самого себе цими докорами сумління. Отець хоче, отець радіє просто. І не хоче цього смутку сина. Не хоче цього, і не хоче також ранити сина. Не хоче, щоб син принижувався перед ним. Ну і на кінець цей перстень означає «Ти мій син і спадкоємець знову». Шата означає «ти чистий», а сандалі означають «ти не раб», бо раби ходили босиком, а сандалі взуття означає, що ти вільний. Так що бачите, Бог його очищує, Бог його визволяє і Бог його чинить, вивищує на пост, на рівень спадкоємця і сина. І остання річ, Бог бенкетує, Бог запрошує його до радості, на бенкет. Не до покути перед усім. Покута буде завтра. Прийдеться піти на поле і пахати. А поки що є бенкет. І в цьому є власне милосердя, шановні Państwo, що Бог всіх нас хоче визволяти з наших поневолень, що хоче нас oczyszczuwaty bez, znów i znów i chce nas wywyższuwaty. Dійсно, веде себе з нами, наче ми його кумір, наче ми його Бог. Він нас обожує, обожує. І в цьому ентузіазмі Бога щодо нас ми здивовані, тому що ми самих себе не любимо, ми не маємо такої оцінки самих себе, і це для нас зовсім чужа манера, зовсім чужий стиль, бо наші батьки також цього не розуміли і так не реагували на нас. Якщо б ще наші батьки так реагували на нас, ну то може ми би повірили, що Бог так, ми би більш відчували цього Бога, який він є, але ми в цього в дитинстві не досвідчили, що ми є так цінні, так милі батькам, що батьки нас так обожують, але так правильно обожують. Ми цього не досвідчили ніколи. Ніколи і ніде. No, але власне так є. До речі, ще остання думка, бо вже пані Таня аж встала, щоб мені забрати мікрофона. І це останні мої слова до вас, шановні слухачі. Зараз пані Таня забере мені цього мікрофона безпощадно і немилосердно. Але поки що я ще останнє слово скажу, що тут є багато ще недосказаних речей, але подивіться, чому батько не проявляв такої сердечності до сина раніше, ані до молодшого, здається, ані до старшого. І до старшого не проявить завтра, коли вийде до нього до забору розмовляти з ним, не кинеться йому на шию, правда? Тобто, чому ти, Боже, не кидаєшся на шию, не цілуєш, не слиниш нас? Чому ти не вибігаєш напроти нас з окриками радості щодня, тільки ведеш себе нормально, звичайно, так побутово, так власне нормально? Це, що він зробив з молодшим сином, показує, що серце його завжди було до сина таке відкрите. Власне, цей факт, що він розділив маєток, що він дозволив йому піти, що він не розмовляв з ним, що він не кидався йому на шию, щоб затримати його, показує, що він просто розумів, що син цих проявів гарячої любові, цієї радості, просто не зрозуміє, просто не прийме. Тому батько зупиняв самого себе і не проявляв цього всього, бо для сина це byłaby екзальтованість якась. Так що Бог тут є показаний як неймовірний Бог, який є в бонтон, який є Богом стриманим, який є Богом, котрий шалено любить, але іноді не може цього проявити. Просто Бог не може проявити своєї радості з нас, цього бенкету, бо ми не віримо, бо ми цього не чекаємо від нього. Ми будемо чекати від друзів цих бенкетів, від блудниць. Ми де інде, ми будемо шукати цього бенкету, цих обійм, цих поцілунків по всьому світі, не чекаючи від нього, а він не буде нав'язуватися, він не буде силою це робити, він буде чекати на добрий час. І коли він, цей молодший, вертається сокрушений, він вже поняв, він вже зрозумів, і отець може проявити щось з себе більш при цьому синові. А при старшому, гляньте, завтра побачите, але знаєте цю притчу, при старшому знову буде, як наче то скований, бо клієнт наш пан, старший не хоче, старший не розуміє, старший не вірить, і отець не може, хоче, хотів би, так само, якось там запрошує, ну увійди на весілля, увійди на бенкет, ну заходь, ну треба веселитися, ну треба веселитися, ну давай. Але бачучи, що той не хоче, то на кінець замовкне. Ніяких поцілунків, ніяких обійм. Але чи в серці Бога є ці поцілунки, ці обійми? А як же ж? Амінь, пані Таню.
Амінь. Ми не будемо забирати вас з мікрофону, брате Петре. Ми ще будемо мати закінчення або такий фінал першого дня реколекції, коли наші слухачі і наша шановна студія буде мати змогу ставити питання. Тож ми почули надзвичайно сильну, алегоризовану, як ми сьогодні почули, притчу про пошуки. Тож будемо роздумувати після короткої паузи про те, наскільки ці пошуки маємо ми, і зрештою, можливо, когось надихнула ваша розповідь на конкретні питання. Перед тим, як зробимо паузу, я наголошу, що до нас можна буде телефонувати до студії за такими номерами. Телефони київські 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні 098-650-1760, 093-323-73-18. Тож зустрінемось за хвилинку.
А може також до мене дзвонити? Подам пізніше свій номер телефону.
Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.
Отже, фінальна частина першого дня реколекцій із братом Петром Куркевичем. Ми почули вже розповідь про притчу, першу частину притчі про блудного сина. І зараз є чудова можливість поспілкуватися з братом Петром. І як цій студії, яка зібралась тут, так само і нашим слухачам. Ще раз нагадаю, що з нами можна зв'язуватися за чотирма номерами студійними 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860, 093-323-73-18. Отже, якщо є питання, прошу так руку догори. І поки збираються думками, в мене питання перше до вас, брате Петре.
Пані Таню, але сідайте.
Мені треба бачити всіх. Я контролюю.
Я вам тут скажу, всі сидять майже. Я також, а пані Таня стоїть з мікрофоном. І
нам треба більшу студію на Радіо Марія, щоб ми могли бачити, сидячи все. Брате Петре, мене цікавить, знаєте, як маму, яка виховує дитину, ви кажете, що батько втратив двох дітей. Одного назовні, одного всередині. Тож велике питання для батьків. Що пропустив цей батько, який вважається милосердним батьком, який є образом Бога Отця? Що він пропустив в тому, що він втратив двох дітей?
Угу. По-перше, все ж таки я назвав, що це не є чиста алегорія, бо в чистій алегорії сам факт, що він не досяг доброго ефекту педагогічного свого виховання діток, бувби чимсь незрозумілим в толкуванню по відношенню до Boga, бо by це означало, що Бог не вдага і не вміє виховувати людства, правда? Але я не сказав, що це є алегорія. Це є притча, яка іде в напрямку алегоризуючим, але все ж таки це є притча. Тобто тут не все треба аж так якби толкувати духовно. Але дійсно можна зайнятися цим фактом. Чому батько, якщо він так любить, якщо він так розумний, а тут вже бачимо, що він вміє бути юродивим сина ради, і він вміє бути хитрим, коли розділяє маєток, але не дає його безпосередньо, хитрим і розумним. Він вміє втримати себе, свої почуття, коли син відходить, він не каже ні одного слова, бо він бачить, що це буде зря, що це буде непотрібне і це не дасть ефекту. І він мовчить і дозволяє синові відійти. А потім його так чудово вітає, іначе не пам'ятає, наче дурний, наївний і взагалі безглуздий. І якщо батько є так геніальною постаттю, чому йому не вдалося, правда? Це ваше питання. Чому не, що він пропустив? І Бог дійсно, Богові дійсно одна річ не вдалася, а одночасно ця річ, яка йому не вдалася, це є найбільш його успішна річ. І ця річ, яка Богові не вдалася, з другого боку найбільш вдалася, це є вільність. Він, коли створював нас, анголів і нас, він захотів створити нас не роботами, не звір'ями, підданими в рамках якихось інстинктів, цим власним інстинктом, але він створив нас особами, а в визначенні особи один з найважливіших елементів це є воля, вільність. Людина народжується і помирає вільною з Конституції США. І це Богові найбільш не вдалося, бо власне Бог знав, що деякі ангели, десь можливо одна третя, Люцифер і колеги, і всі люди, Адам, Єва і Адам, і ми, використаємо цю вільність погано, будуючи концтабори. Кожен на своєму рівні. Хітлер мав більше ресурсів, то більший концтабір побудував, але кожен з вас будує своїм близьким вдома малесенький концтаборчик. Там, сям, в різних ситуаціях. Кожен з нас. Кожен з нас садист. Тільки деякі лайтово, деякі легенько, інші міцно, ретельно. Деякі неретельно садисти, а інші ретельно. І Бог це знав, це йому найменш вдалося. А чому одночасно це йому найбільш вдалося? Бо Бог дав цю вільність, тому що має для нас, щодо нас, план. І план Бога щодо нас, це є трансформувати нас, як особи людські, і тих, як особи ангельські, щодо ангелів я не впевнений, щодо нас я впевнений, трансформувати в Бога, в богів. Він хоче зробити еволюційний прижок. Ми не будемо в вічності жити як щасливі люди, тільки як щасливі боги. І власне для цього була потрібна ця вільність. І він мусив зааплікувати вільність. Тому на питання, звідки взялося зло? З вільності. Чи Бог тут винен? Так. Чи безпосередньо Бог тут винен? Ні. Бо безпосередньо винен в цьому, що виникло зло, сатана і людина. Бог не винен. Але чи посередньо, як перша, остаточна причина вільності, чи Бог винен? Так. Але Бог порахував собі, скільки втратить на цій вільності. Ну, будуть концтабори, буде зло, буде гріх. Але скільки він виграє? Він більшість людства піднесе на рівень свій. У синові своєму учинить нас людинами тире богами. І вже це почалося в хрещенні. Це не є щось, що розпочнеться в майбутньому житті. Воно вже розпочалося і по суті Бог вже це все зробив. І це приховане, закодіроване у хрещенні є обоження нас. Для цього була потрібна вільність. Ця вільність в образі, в історії цій притчі, власне є показана в цій ситуації, що цей отець не володіє синами. Має цих синів, а одночасно їх не має. Має наче їх, бо сотворив, бо є Богом. А одночасно мусить їх шукати як вівцю, як драхму, бо є вільність. І вони і ані пішли собі в дєбрі. І він мусить їх шукати. Власне цей пошук і ця некомпатибільність отця і синів, це, що вони не знаходять спільної мови, це, що вони зайняті своєю задничкою, а він зайнятий ними, і це не сходиться докупи. Це є конфлікт інтересів. Власне, цей конфлікт інтересів, ця неспійність, незібраність цій сім'ї, власне, це є ікона вільності погано використаної, але вільності. І тут постійно є ця вільність, тому що закінчення історії молодшого сина, це не є поневолення сина, tylko własne sandały na nogi. Ty był poniewolony tam, u Lucyfera, posered Swinei i w głód, i bez struczków. A teper ty je wilny, ty je czysty, ty majesz hidnić, persteń, i ja tebe obijmaju, ale ja tebe witpuszczu. I to nie jest obijmy taki, że ja teper maju tebe w klitci swojej lubowi i ty je zależny ekonomiczno od mnie. Nie. To jest własne... Właśnie otec nie podewoluje dalej, zaleszaje tu wilnić, ale ta wilnić, że teper będzie dobrze wykorzystana i rozpoczynaje się w tych darach sandały, odjach, persyń, rozpoczynaje się właśnie cej proces i cej pocyunek, cej obimy, cej zjednania, szczere do końca 50-50 zjednania, asymetria jeszcze je, Bóg jednaje się synom, syn jeszcze nie wmije tak z Bogom, z Otcem, ale wrze jednania, cej proces obożenia ludyny wrze tutaj pokazany, jakoby win przyjmaje jego nazad do dom. Oż.
Дякую. Дякую, брате Петре. У нас є телефонні дзвінки від слухачів. Давайте виведемо дзвінок. Вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу. Прошу, ви в прямому ефірі. У нас зірвався дзвінок, але я впевнена, що є питання від слухачів, тож, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Ола Золотар питає.
Дякую. Я маю таке питання, брате. Про що мовчить отець? Бо він не звертається до сина. Чому він мовчить до сина? Бо він говорить, але там говорить до всіх навколо. Дякую. Угу.
Про це я хотів говорити завтра. Так що, Ола...
Якщо завтра, брате, то маємо питання від слухача. Це питання то залишимо такою інтригою.
Ола, витримаєш цю ніч? Витримай. Витримай.
Будь ласка, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, я?
Так, ви в прямому ефірі, прошу ваше питання.
Турбує. Вітаю, це Петра. Дивіться, я хотів би поділитися, ну не поділитися, але поки власне мене дуже приємно вразила ваша позиція, думка, що десь вигляд був такий, що батько якби мовчав на майбутній бажаний гріх сина, який захотів взяти от, власне це все, що ви показували, розказували. Але от скажіть, будь ласка, я теж як батько, де знайти ту тонку грань? Де буде вид мовчання на гріх свого сина, а де буде прояв мого милосердя? Батьківську маю на увазі.
Дякую за запитання. Якщо ви дозволите, брате Петра, я ще трохи так додам. Пам'ятаю персонажа з книги суддів, якщо не помиляюсь, Ілій. Був суддею, який покривав гріхи своїх дітей і зрештою закінчив тим, що зламав собі карк. Ну, тобто образ такий, да, зламав хребет, зламав все, тобто не став батьком як таким, та? Тому що вчасно не виправив синів своїх.
Угу. Ну, я повторюю, що це не алегорія, і тут не можна так цілком всі елементи, які помітимо, відразу приписати один до одного, що це має значення духовне, і тут можна тепер скритикувати Бога, що мовчить на гріх. По-перше, не можна так всіх елементів піднімати, але навіть якщо ми піднесемо цей елемент, що він, пане Володимире і пані Тетяно, що він тут мовчить там і не називає цього гріха, ну то можна то розтолкувати так, що в цьому є мудрість батька, котрий знає, я не знаю, чи існує щось такого, як розмова з підлітком. І ви є мамою, так, пані Таня. І мені здається, що як у вас донька чи синочок?
Донечка.
Донечка.
9 років.
9 років. А, то ви ще не маєте досвіду, що вона і підліток. Бо донечка 9 років, то і то толкувати можна. Можна і треба, і вона цілком... Вона так як мала саренка, мала лань, при старшій лані, вона ходить там ножка в ножку. Там просто від вашої тіні вона не відірветься. Але почекайте десь 2 роки. Рочки, ще 3 рочки. І тоді почуєте дивний виголос. Мама, перестань! Що в перекладі означає, що ці ваші 2 комп'ютери, ваш і її, тотально некомпатибільні на декілька років. Якийсь вірус увійшов, а це не вірус, тільки фізіологія. Вона стає поволі дамочкою, вона хоче бути незалежна, автономна і і вона тут буде нищити всякі зв'язки залежності від мами. Я думаю, що досвід таких підлітків, ну я маю 9 підлітків, я маю більший досвід, пані Таню, ніж ви, бо я маю 9 племянників. Я часто там вдома буваю і бачу, як вони зростають, і бачу на цих моїх швагрів, які волосся собі майже видерли вже з голови, і на цих моїх вже знищених вихованням сестер. І ми колись були мудрі, так, ми колись були мудрі педагогічно, там говорили, поки наші ці діти не почали, ці племянники не почали входити в цей дурний вік. А дурний вік треба просто перечекати. І думаю, що це мовчання батька, це таке мовчання, як мовчання Полдека, мого швагра, або Андрія, мого другого швагра. Вони вже в якомусь там, коли ці дівчинці там 12, 13, 14 років, вони не говорять, бо це тільки попсує. І треба чекати. І це кожен з батьків хіба цього досвідчив. І так можна було би пояснити. Батько не мовчить на гріх. Батько постійно дає це, що він не дав маєтку, а тільки показав, що є кого. Це, якщо би хлопець був розумний і компатибільний, це би йому вже дало щось задуматися. Але ці тонкості він не розумів. Бо чому? Тому що він був в пожадливості втікти з дому. І просто його нічого не затримає. Якщо пробувати йому пояснювати, затримувати його в хаті, буде ефект гірший. Тому батько вибирає оптимальний ефект. Він не є досконалий, але немає кращого. Є оптимальний. І думаю, що Бог так себе веде вас. Оптималізація, а не досконалість. Бо з нами по досконалому не можна.
Дякую, брате Петре. Насправді, з братом Петром Куркевичем можна було робити не двогодинні і не 2,5 годинні реколекції, а такі нічні реколекції. Але час, насправді, в нас трохи так вже...
Я маю час.
Піджимає.
Я є милосердний. Бачите, яка ця пані Таня немилосердна? Але я її розумію, вона додоні спішить, додоні. Вона є милосердна інакше.
Виведемо ще кілька дзвінків, тож, будь ласка, дорогі слухачі, ви в прямому ефірі. Навіки слава Богу, ваше питання.
Павло з парафії Святого Олександра Кіня. Отже, може трошки заміжу наперед, але допоможу і розібратися. От така ситуація. Читаємо в символі віри, що Ісус після смерті, по смерті зійшов у відхваті. А помираючи на хресті, він сказав злочинці, що сьогодні ж будеш зі мною в раю. Дуже прошу, розтолкуйте мені, що це таке?
Це хронологія, так? Будь ласка.
Деякі, особливо опції протестантської, кажуть, що діалог Ісуса з цим розбійником добрим показує, заперечує існування чистилища, чи для православних митарств так званих. Але я хочу сказати так, якщо Ісус помирає о годині 15, а вечір пасхальний наступає о годині 18, якщо голівки їм ламають десь о годині 16 чи 17, то ще не кінче розбійник має іти безпосередньо до неба, бо маємо ще час. Є година 16, ще залишилися якби дві години до нового дня єврейського, який там розпочинався, скажемо, о годині там X, наприклад, о 18, а голівки йому мають о 16 чи о 17, ну то ще є година. В таких явліннях душ із чистилища знаємо, що вистачить декілька секунд побути в чистилищі, щоб пережити велику каторгу і велике катарзис очищення. Так що у Бога декілька секунд є як для нас 100 років, і наших 100 років у Бога може бути як декілька секунд. Так що не конче розбійник мусив від разу увійти до неба, бо є опція, що пішов до чистилища, але на коротко. І ще сьогодні, тобто перед початком нового суботнього дня, який розпочинався від години 18, пішов до неба. Але відбув чистий ліст. Тривало воно 15 хвилин, 30, 45. Вистачить Богові підкрутити там трошки цієї температури, і ефект буде потужний. Так що це раз. А щодо відхвані, відхвань це була для праведників не конче чистий ліст, тільки це було таке місце, таке найвищий, найближчий неба, скажімо, район чистилища, в котрому немає ніяких страждань, хіба тільки одне – тужіння за Богом. І там люди, тобто, якщо праведники помирали і не були грішниками такими, або встигли відпокутувати це на землі, то вони йшли, такі як власне Авраам чи там Мойсей, вони йшли до відхвані, тобто найвищого району чистилища, який граничить з небом, і там не було ніяких страждань, але вони чекали на Месію, щоб відкрив небо, закрите первородним гріхом Адама і Єви.
Дякую, брате. І останнє питання вже від нашого слухача. Будь ласка, дорогі слухачі, ви прямо в ефірі.
Алло, слава Духу Святому.
Навіки слава Богу. Прошу коротенько ваше питання.
Це Володимир, я якось до вас підходив там. Ну, дякую, звичайно, за всіма братами і сестрами. До речі, стосовно гідності, є у вважанні, що Святослава така книга, як «Паломництво до гідності і свободи», так рекомендую. Вас я хочу попросити, ну, молитися за Андрія Лінчика, в нього там втручання хірургічне на серце, ваших молитв потребує. І прошу залишити номер, пам'ятаєте, ви якось сказали, що...
Будь ласка, ваше питання, пане Володимире, якщо ви маєте питання конкретно по питання. Темі, прошу.
Ну, конкретно зараз кажу, конкретно.
Є питання про мій номер телефону, так зрозумів.
Номер телефону і як ви розглядаєте, що от чистилище, наприклад, кришнаїти, розказуєте, якщо ти там... Поїдав там м'ясо, був агресивний, то ти...
Пане Володимире, але чи вам не здається, що трошки відхилилися від теми?
Але дякую вам, пане Володимире.
Слухачі, дисципліна мусить бути, тримайтеся теми, вчимося.
І, ну, брате, і має бути дисципліна також і в часі, тож попросимо вашого благословіння.
Але пані Таня мене спіймала на слові. Це називається спіймати на слові. No dobra, budemo miłosierni dla pani Tani, dla jej dońki. Jak zwaty doneczku?
Solomija.
Solomijkę. Jako jej передаємо привіт. I що я маю дати? Благословіння, да? Господь з вами. Нехай вас всіх благословить, дасть спокійну ніч, колись смерть щасливу, але ще не нині, ще поживіть трошки. Хай вас благословить, але благословення хай досягає тільки завтрашнього дня, години 19-ї. Воно ще зає завтра о 19-й, тобто тільки до завтра 19-ї, і якщо хочете пролонгувати це благословення, то мусите бути при радіо, при матчах завтра о 19-й. Нехай вас до завтра до години 19-ї благословить, милосердний, але й справедливий, всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжимо завтра о 19-й годині реколекції з братом Петром Куркевичем. Ми сьогодні отримали багато таких зацепок або анонсів на завтрашній день. Розглядатимемо завтра так само продовження цієї притчі про милосердного батька. Так само ми почуємо відповідь на питання Олі і почуємо, про що мовчав батько, і також продовжимо незвичний розарій. Слава Ісусу Христу!
Слава!